Slavēts Jēzus Kristus, radījumā arī Latvija klausītāji. Ir 9:01 minūte trešdienā 1. novembrī, un esam sākuši jaunu mēnesi, un šis jaunais mēnesis sākas arī ar lieliem svētkiem, un tā ir visu svēto dienu. Vakar arī mazliet pārunājām par šo visu svēto dienas vigīliju, kas ir Helovīns, tad šodien jārunā par pašiem svētkiem, par visiem svētajiem, un šodien es šajā katehēzē tad arī nebūšu viens pats, šoreiz līdzās man ir arī priesteris Pauls. Labrīt!
Labrīt!
Prieks jūs šeit atkal dzirdēt, un jūs svinējāt Helovīnu?
Mēs svinējām pasaules svētapšanas dienu, un mums bija vigilija katedrālē ar kustību prosanktitāte.
Tā lūk, un tad jā, šīs dienas temats svētums, kas ir svētie, kas vispār ir svēts, un tāpēc, klausītāji, ja tev ir kādi jautājumi, tu vari droši zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, veri rakstīt īziņu uz numuru 266-77-272 vai arī raksti e-pastu studija@rml.lv. Tad, priester Pauli, ko nozīmē vispār svēts un kas ir svēts?
Jā, nu, vārds svēts pēc grieķu vārda nozīmes nozīmē atšķirts vai tas, kas ir veltīts Dievam, tas, kas ir atšķirts no šīs, teikt, sekulārās vai laicīgās lietošanas un atdots tā kā Dieva rīcībā. Un vārds svēts pirmam kārtām attiecas uz Dievu, jo Dievs, sevišķi tajā senajā izpratnē, ir ļoti atšķirts no šīs pasaules, un tikai ar lielu bību un atsevišķi cilvēki, īpaši izvēlēti, arī īpaši veltīti, Dievam nu varēja arī tuvoties viņam ar kaut kādu īpašu kultu. Tie bija, nu, vecajā derībā tie bija priesteri, un īpaši augstais priesteris varēja nākt Dieva priekšā tikai īpašā dienā, tā saucamajā izlīguma dienā. Tātad Dievs tika uzskatīts par tādu ļoti nepieejamu, izņemot tādat atsevišķos gadījumos un sevišķi kulta izpausmēs. Un, protams, Dieva klātbūtne atklājās arī šajā pasaulē, īpaši vecajā derībā ar šo derības svētvietu un ar to šekina, ar šo arī derības telti, kas bija tautas vidū, vēlāk arī ar tabernākulu un arī Jeruzalmes svētnīcu. Tātad Dievs šādā veidā sevi atklāja kā svētu un arī ļāva cilvēkiem, nu, tuvoties viņam. Protams, pateicoties Jēzum Kristum, Dieva dēla iemiesošanās noslēpumam, Dievs ir ļoti lielā mērā pietuvojies cilvēkam, kad Dievs uzņēmis ir cilvēka miesu, vārds kļuva miesa, dzīvojas starp mums. Tātad lūk, pateicoties Jēzum Kristum, jau mums ir daudz lielāka tuvība iespējama mūsu saskarsmē ar Dievu. Lūk, un tātad svētais, nu, būtu tas, kurš, nu, izmanto visas šīs iespējas, sevišķi tagad pieejamās, lai varētu, nu, būt saskarsmē, vēl vairāk, mēs teiktu, mēs ļautu Dievam, kas ir pats svētums, pati svētuma pilnība, pārņemt mūs, pārveidot mūs, ļaut mums, nu, viņu uzņemt, lai mēs varētu, saka, dzīvot viņā, viņš varētu dzīvot mūsos. Tātad tā ir tā lielā svētuma pakāpe, iespēja, nu, kas piedāvāta jau tagad. Jā, tātad, nu, visu svēto dienu atgādina tos, nu, kuri jau ir sasnieguši šo pilnību, bet, nu, noteikti viņi to ir sasnieguši, pateicoties šai sadarbībai, nu, ar visiem šiem svētapšanas līdzekļiem, kādi mums ir šeit pieejami. Nu, vispirms jau Dieva vārds, tāpat arī sakramenti, dievišķā liturģija, mūsu līdzdalība Dieva dāvanās, nu, arī svētie raksti, vairākas vēstules pie Pāvila, piemēram, vēstule romiešiem, korintiešiem, efeziešiem, filipiešiem, kolosiešiem, ir domātas tā saucamajiem svētajiem. Viņš rakstīja svētajiem. Tātad, nu, kristieši, kuri dzīvoja saskaņā ar kristības žēlestību, pieņemdami evaņģēliju, jau ir šie svētie. Tātad, pieņemot Dieva vārdu, pieņemot svētos sakramentus, nu, un dzīvojot svētdarošā žēlistības stāvoklī, tas ir brīvi no katra smaga grēka vai nāvīga grēka, mēs jau esam svēti īstenībā jau tagad.
Tas sanāk katru reizi, ka mēs pieejam pie grēksūdzes, mēs esam svētiem.
Nu, principā, jā, nu, mēs dzīvojam svētdarošā žēlistības stāvoklī, protams, mēs neesam sasnieguši svētumu pilnību, jo mums vēl jācīnās ir ar kārdinājumiem un iedzimtā grēka, un arī personīgā grēka sekām, bet no tomēr, es saku, ceļš mums ir vaļā šai lielākai kopībai, kas mums šeit iespējama virs zemes. Tā ir dievgalda kopība, kad mēs pieņemam Jēzu. Tā ir vislielākā kopība, un tas domāts arī mūsu svētapšanai, protams.
Jā, tad klausītāji atgādina, ka šodien sarunājamies par svētumu, par attiecīgi visu svēto dienai tādu atbilstošu tematu, un kā arī tad tikko no priestera Paula uzzinājām, ka svēts, tā nav varbūt savā dziļākajā nozīmē tāds, kas ir nošķirts no šī nu, tāda laicīgā kaut kas, kas ir tātad dievišķi, bet tad arī mēs dzirdam šo aicinājumu uz svētumu katram no mums, ka mēs esam aicināti uz attiecībām ar Dievu, un šīs attiecības ir iespējamas ar pašu svētu mamotu, pašu Dievu, un ir tātad arī dažādi līdzekļi, kas mums palīdz kļūt svētiem. Viens šāds līdzeklis arī ir, mēs tūdaļ dzirdēsim dziesmā, par kuras ar citu jāpateicās priesterim Paulam, ka tāda ir tapus un tā ir Dievam kalpošana. Un arī tad, kā Eglītis, ja tas bija? Andrejs Eglītis vēl mums pastāst par kādu veidu, kā mēs varam kļūt svēti, par kuru tad mēs arī pēc tam runāsim šajā katehēzē. Atgādīju klausītāji, ja tu vēlies iesaistīties šajā sarunā, tev ir kādi jautājumi par svētumu vai komentāri, tad zvani uz numuru 67969131. Man ir raksta īziņas uz numuru 266-77-272. Un ēpasts mums joprojām ir studija@rml.lv.
Labūšu dzirdī, tā tu Dievam kalpo, tā tu Dievam kalpo. Kad tu atsien zaru laustu, veco ceļa zīmīs praustu, Dievam kalpo, tad tu Dievam kalpo. Kad tu līdz tā nebūt vašu, necels pārnos putnu hašu, tad tu Dievam kalpo. Kalpo. svešu dārzu laistī. Priecājies ik augļi skaistī. Vienmēr gatavs doties, nes kur viens var atstāroties. Tad tu Dievam kalpo, tad tu Dievam kalpo, tad tu Dievam kalpo.
Radio Marija Latvija.
Atgriežamies ētrā ar rīta katehēzi. Ar tevi esmu es, priesteris Pēteris, un kopā ar mani šodien arī priesteris Pauls. Un tad iepriekš arī pārunājām to, kas ir vispār svētums. Šodien svinam visu svēto dienu. Vakar bija visu svēto dienas vigīlija, aicinājums arī, kā priesteris Pauls minēja, uz vispasaules tādu svētdarīšanas dienu. Pirms mēs turpinām katehēzi, tad kāds mums ir arī piezvanījis. Kas mums sazvanīs? Halo?
Labrīt, lai slavēts Jēzus
Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Labrīt, kas mums zvana?
Ligita no Jūrmalas.
Prieks dzirdēt, Ligita. Kāds jums ir jautājums vai komentārs?
Nu, jautājums ir tāds. Mums šeit nezinu, kā rīt. Bet Jūrmalā mums jau ilgi pirms visu svēto dienas bija tādas reklāmas, projām vēl ir aicinēt helovīnas no šiem izķēmotiem ķirviem, ar izķēmotiem sejām. Nu, un kā jūs varētu komentēt šo tā saucamos helovīnas svētkus, uz kuriem tiek svinē aicināt arī no ģimenes? Un es esmu dzirdējis, kad kādā skolā, nu nevar precīzi nosaukt, lai nesūtītos, obligāti pasākums ir bijis, ka šie bērni ir jāizķēmo, ķirvi ir jāizķēmo, un tādā veidā jāsvin šie svēto svētki. Un pagājušā gadā, diemžēl, man sanāca sarunas. Mums ir tāds šeit, nu, paviljums Līgo tirgus, kur īpaši šos bērnus rīt šīs sejas tik atzīmēts, ir tiešām briesmīgi izķēmots, demoniski. Un nu, tādas jaunas meitenes, kas to visu darīja, un vecāki, kas veda bērns uz turieni. Es pajautāju vienai mātei, es saku, kāpēc jau tik griežmīgi esat savu meitiņu izķēmojusi. Es saku, viņa taču ir tik skaista, kāpēc jums tā vajadzētu darīt. Viņa saka, kā nu tie taču ir visi svēto svētki. Un es saku, vai jūs esat arī kristīti? Jā, jā, viņa teica, mēs esam garētisīgie. Vēl viens cits
mātei. Jā, tad jūs jautājums ir par šiem te helovīnas svinēšanu,
kā baznīcas to skatās. Vai mēs to atbalstām, jo piedodiet, bet es tā saprotu, man gan nav internets, es nelasu, ka priesteris Skudra esot teicis, ka šis helovīns esot svinams, ka tos varot svinēt, ka tie esot visi svēto svētki. Tad ir man jautājums tāds.
Jā, nu tad es varbūt arī atbildēšu. Tad,
šie pagāniskie svētki var tik savienot ar mūsu svētēm, kas ir debesīs, jeb kā 31. oktobris ir uzskatīts arī par to, ka te šīs te dvēseles staigā par zemi un prasa arī, un jā, starp citu pie manas arī bija atnākuši vakar trīs mēdienas, prasīšos ziedojumus, jā, kā tas cits ir bazīt.
Labi, es sapratu jautājumu, tad es, paldies, jā. Es tad arī atbildēšu, tad es jau arī vakar mazliet pieminēju šo jautājumu par helovīnu. Tas rakstus, ko arī atsaucās klausītājies šajā rakstā, esmu vienkārši izpētījis helovīnu vēsturi, un helovīns patiesībā ir nu, katoliskās kultūras tradīcija, jo nu, šī te visu svēto dienu, tad sākumā, kā es vakar arī minēju viņu kopš 7. Gadsimta svinēja 13. maijā, kas bija tad diena, kad 650. Kurā vai tur gadā Panteons tika veltīts, kas bija tātad pagānu dievu templis, visu pagānu dievu templis, tad kristieši šo veltīja, šo pašu templi veltīja visu mocekļu dienai. Pēc tam kāds cits pavests bija šīt vairāk kā 200 gadus vēlāk, iesvētīja citu baznīcu Romā, kas bija domāta svētajiem Pētrim un visiem svētajiem, un tad arī tas notika 1. novembrī, un tad Gregors 4. Pavests šo 1. novembri tad arī ieviesa baznīcā, kā visā baznīcā svinam uz svētkus, ne tikai kaut kur lokāli, tad visā baznīcā svinam uz svētkus, kā visu svēto dienu, un tad tas ir 8. Gadsimts jau, un Helovīna tradīcija, tad mums baznīcā ir ļoti daudz svētki un ļoti daudziem svētkiem ir vigīlijas tradīcija. Tad dažādi veidi, kā atsevišķās kultūrās cilvēki sagaida šos svētkus, kur šī svinēšana pārvēršās par pielūksmi, beidzās kulminējās ar svēto misi. Un kā es arī minēju, tad tas veids, kā tagad Helovīns ir ienācis pie mums, tas nāk no šīs sekulārās kultūras, nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, kur savukārt šī, te teiksim, tāda tradīcija ir sekularizējusies pēc tam, kad daudzi katoļi sāk izvairīties no šīm tradīcijām tieši tā iemesla dēļ, ka radikālie tādi protestanti, kas bija šie te puritāņi, viņi katoļus sauc par pagāniem, ka daudz katoļu tradīcijas ir pagāniskas. Īpaši jau viņiem derdzās tieši visu svēto dienu, ka redz pielūdz svētos, tāds pārmetums katoļiem, un ka tas nāk no pagānismu, no elgadievības. Un tad īpaši arī uzbruka šai visu svēto dienai, un tā ir salīdzinoši nesena tradīcija, ir kā 30 gadi kopš 80. Gadiem, kad sekulārā kultūra Helovīn ir pārtaisījusi par mošķiem. Protams, ka mums nav nekā kopīga ar raganām, ar mošķiem, ar briesmoņiem, un tādā veidā mēs šo svētkus nevaram svinēt, vai tiksim, šo vigīliju mēs nevaram svinēt. Bet mums pilnīgi noteikti, es uzskatu, ka baznīca ir jāsaklabā savas kultūras tradīcijas, un, protams, tas arī jādara atbilstoši katrai kultūrai. Te Latvijā es nezinu, vai ir atbilstoši svinēt šo vigīliju, tā kā to svin Amerikā, kas ir atkal no īriem nākusi tāda tradīcija. Tad, prezidere Pauli, varbūt jums kāds komentārs par visiem šiem Helovīniem un pārģērbšanos.
Man šķiet, ka tas akcents ir, sākumā arī puritāņi uzsvēra tomēr ļauno garu klātbūtne. Ļauno garu klātbūtne jau nav noliedzama, arī svētajos rakstos tā atrodama, bet sekulārā pasaule, es man liekas tā kā izsmiekla dēļ, ir tātad, pat kā filmās mēs redzam, ja tajos visos izdomājumos, ka lūk ļaunais gars, un tātad mēs mēģinam, kā saka, izraisīt tādu zināmu šausmas, varbūt kaut kas vairāk, lai pastiprinātu savas tās emocijas, lai izrādītos visi šie faktori kaut kā saplūduši kopā. Un tagad tev šīm pagāniskām izdarībām, tās ir pagāniskās izdarības, jo cilvēki jau īstenībā nepadomā par to, ka lūk, ļaunais gars jau ir daudz izveicīgāks nekā, kā mēs viņu stādam priekšā. Jo ar tam baidīšanu, vai ne, tā kļūst tāda kā tikai izrādīšanās. Bet varbūt arī viens otrs aizdomājās par garu pasauli. Varbūt no tā to varētu secināt.
Nē, skaidrs, ka tas ir bīstami, teiksim, svinēt šos Helovīnus tā, kā to šodien svin sekulārā sabiedrība. Un tas var būt saistīts arī ar okultismu, jo arī tiešām tiek piedāvāti bērniem visādi tur buršanās komplekti un visādi padomi un tādas lietas, bet tas mans uzsvars ir uz to, ka ja mēs runājam par pašu Helovīnu, tad tā izcelsme ir katoliska. Un jautājums ir, vai mēs katoļi tagad, sekulārā sabiedrība ir paganizējusi kristīgu tradīciju, vai mēs no viņas tagad atteiksimies, vai mēs tomēr neslēpsimies un teiksim, ka nē, tas ir mūsu, un mēs to varam svinēt saistībā ar visiem svētajiem un darīt to visiem svētajiem atbilstošā veidā, nevis ar kaut kādiem.
Tā, tad vajadzētu ģerbties kā eņģeļiem drīzāk, nevis mošķiem. Kad mēs runājām par šo nošķiršanu, kas attiecas uz svētumu.
Vēl bišķi par svētumu mums ir vēl kāds jautājums, un tad turpināsim. Kas mums ir sazvanījis?
Labdien, šeit Pēteris zvana, Tomas arī no Jūrmalas.
Sveiks, Tomas.
Jā, man ir tāds jautājums, mazliet no citas tēmas. Cilvēka tapšana par svētu, svētapšana.
Jā.
Attiecība, cilvēka pašapūles darbs un Dieva žēlastība. Par šo jautājumu gribētos mazliet vairāk dzirdēt. Kāda ir šī attiecība vai tā, apmēram.
Brīnišķīgs jautājums, paldies, Tomas. Jā, priester Pauli, tad cik daudz mums ir jāieguldās un cik tad tā ir vienkārši Dieva dāvana mums?
Dievs mūs aicina uz svētumu. Dievs ir tas, kas pirmais nāk pie mums. Dievs ir tas, kurš pirmais dod žēlastību. Un tātad mūsu atbilde svētapšanas procesā ir sadarbība ar viņa žēlastību. Tas ir vesels process, kas ir vispirms, kas virza mūsu šo taisnošanās stāvokli, vismaz Pāvila izpratnē, kur arī mēs sadarbojamies ar palīga žēlastību. Un pēc tam jau, kad mēs esam attaisnoti ticībā, kas darbojas mīlestībā, tad mēs vēl vairāk spējam sadarboties ar Dieva žēlastību, jau uzņemot sevī trīsvienīgo Dievu, un tad mēs varam patiešām izvērst šo svētapšanas procesu. Tātad šis svētapšanas process reāli aizsākas tad, kad mēs kļūstam par Dieva draugiem, kad mēs esam bibliskā nozīmē attaisnoti, un tas notiek vienīgi pateicoties žēlastībai un arī mūsu ticības atbildei, kas ir paklausība un mīlestība un atvērtība, piekrišana Dieva radošajai darbībai. Tā kā noteikti mums žēlastība jāliek pirmajā vietā. Ja mēs to nedaram, tad mēs esam tā saucamie semi pelagiāņi. Jā, tā to sauca kādreiz.
Pelagijas tātad bija cilvēks, kurš uzsvēra tieši to, ka ar cilvēku pūlēm cilvēks var sasniegt savu svētumu.
Tieši tā, un semi pelagiāņi tā kā turpināja to pašu, un tātad viņi uzskatīja, ka, ja mēs lūdzamies, Dievs dod žēlastību. Ja nelūdzamies, Dievs nedod žēlastību. Un tad lūk baznīca mācīja, kad jau pati lūkšana, laba doma, pats, kā saka, šis pozitīvais atbildes process jau ir žēlastības rosināts. Tā kā žēlastība būs pirmajā vietā, Dievs vienmēr spēr pirmo soli, jo Dievs taču teicis, jau vecajā derībā, esiet svēti, kā es esmu svēts. Tātad tas ir tas Dieva nodoms. Un svētie, kurus mēs šodien svinam, ir atbildējuši šo aicinājumu.
Ja man liekas arī trāpīgi, jūs pieminējāt, ka vēstule kolosiešiem ir viena no tām vēstulēm, ko Pāvils raksta svētajiem, dzīviem svētajiem, Un tad viņš šeit trešajā nodaļā raksta, jūs esat augšām cēlušies Kristu, ar Kristu, tad šī žēlastība nāk pirmā, Kristus mūs pieceļ no grēka, viņš mums dod šo žēlstību, viņš saka, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, tad sadarbojieties ar to.
Tieši tā.
Nav tā, ka, Dievs man ir atpestījis, tad man vairs nekas nav jādara, ne, viņš gaida no tevis, ka tu sadarbojies. Tad citu šeit var arī vietā pieminēt Džīma Mārtina grāmatu, kas, ko nesen ir izdulkojis Mieram tuvu, ka viņš arī tieši uzsver to, ka svēti ir bijuši tie, kas meklē savu aicinājumu to, kā uz Dievs viņus ir radījis. Un tad atklājot to, kādu žēlastību tev Dievs ir devis, tu to arī tad izmanto un sadarbojies ar to. Un esi tas, kas tu esi.
Nu jā, nu, jo tas vispārējais aicinājums ir uz svētumu, bet nu, konkrēti tas realizējas mūsu konkrētajā stāvoklī.
Jā. Tad, Tomas, vai ir atbildēts jautājums? Šeit, ka Tomas jau būs nolicis klausuli, bet es ceru, ka tad jautājums būs atbildēts, un tad arī priesteri Pauli, jūs gribējāt paturpināt to domu, ka tad svēts liekas kaut kas tāds, kas ir nošķirts no pasaules, bet jūs gribējāt tur veikt kādu precizitāti, jo mēs arī atskaņojām dziesmu, kur aicinājums uz svētumu izskanēt ar to, ka tu dari šīs mazās ikdienas lietas šeit virs zemes, kas ir pavisam laicīgas, pavisam parastas.
Nu tieši tā, jo, nu kā jau nu pat teicu, mums ir vispārējais aicinājums uz svētumu. Jēzus saka, esiet svēti, bet tas īstenojas konkrētos mūsu ikdienas dzīves apstākļos, izšķirot savu aicinājumu konkrēto dzīves stāvokli. Ja? Tātad nošķiršana Dievam par labu vai pārņemot šo Dieva svētumu sevī, nenozīmē, ka mēs nošķiramies no pasaules. Mēs dzīvojam pasaulē, mēs kalpojam pasaulē, kā to dziesma atgādināja, un to mēs daram atbilstoši savam dzīves stāvoklim. Piemēram, nu var jau būt tā, ka ir Dievam veltījies kāds kristietis, mūķene vai mūks, vai kāda konsekrētā persona, varbūt dzīvo klosterī, bet tas jau nenozīmē, ka kristietis būtu svēts uzreiz. Ja? Jo šeit jau iet runa par šo iekšējo stāvokli, iekšējo morālo garīgās dzīves stāvokli. Tā kā varbūt tāds cilvēks, kas dzīvo klosterī un iekšēji, nu var teikt, ir korumpēts, ja? Bet ir cilvēks, kas var dzīvot aktīvu sociālu politisku dzīvi, un patiešām būt svēts tādā nozīmē, kā rakstīja apustulis Pāvils.
Šeit es arī vēlos citēt kādu citātu no Džima Mārtina grāmatas, kur viņš atsaucās uz kādu dievbīga katoļa eseju, kurš ir Džubas, tā viņa sauc Džubas, un viņš ir tātad vīrs, vairāku bērnu tēvs, kurš ir arī ratiņkrēslā. Un viņš ir uzrakstījis tādu eseju ar nosaukumu sakramenti, un viņš raksta, katrs mirklis ir sakraments, satvert plasmasas maisiņu, nazi, maizi, dēlīti, pārvietot krēslu, uzziest maizē sinepes, sagriezt aknu dasu un šķiņķi, tie visi ir sakramenti, un šī ideja viņam rodās tad, kad viņš smērējot maizīti smeitām uz skolu, saprot, ka viņš īstenībā to dara viņu labā, un ka tas kļūst par tādu svētdrošu līdzekli, kas viņam palīdz būt tam, kas viņš ir, būt svētam.
Nu jā, nu šeit ir jēdziens sakraments visplašākā
tādā nozīmē. Plašā, jā, nu tas, kas mums palīdz tiekties svētumu. Jā.
Nu, kas mūs noved saskarsmē ar svēto Dievu, ar sakralumu. Nu, agrīnajos gadsimtos vārdam sakraments bija plaša nozīme, jā, bet nu, šeit nevajag to nostādīt tādā pašā nozīmē, kā ir šie septiņi sakramenti, kā rituāli, caur kuriem mēs saņemam žēlastības, jā. Tātad, nu, kad mēs runājam par vārdu sakraments, nu, jāsaprot, ir plašākā nozīmē, un tad ir tajā septiņu sakramentu nozīmē, kā māca baznīca.
Jā, un arī vēl atsaucoties uz Tomasa jautājumu un vispār to, kā mēs varam būt svēti ikdienā, ne tikai tā nošķiroties no pasaules, bet esot pasaulē, es ieteiktu izlasīt vēstules kolosiešiem 3. un 4. nodaļu. Brīnišķīgas nodaļas, kas mums brīnišķīgi paskaidro, kā tad arī mēs varam būt svēti. Bet es domāju, pirms arī šobrīd, tā kā es tikko minēju sakramenti, tādā ļoti plašā nozīmē, arī mēs šī katehēzē vārdu svēts īstenībā pārnēm ļoti plašā nozīmē, līdzīgi kā to Pāvils dara, sakot, ka katrs no mums ir svēts, bet mēs vēl tomēr lietojam šo vārdu šaurākā nozīmē, runājot par svētajiem, kurus baznīca jau ir, tā teikt, izsludinājusi par svētiem, un kurus mēs sakam, ka viņi jau ir nu, Dieva troņa priekšā debesīs. Parunāsim tad arī par to, ko nozīmē baznīcas izsludināties svētie. Tātad katrs no mums ir svētais, apustulis Pāvils arī mums raksta, vēstules uzrunājot mūs par svētajiem, bet ir arī vēl tādas svētie, kuras īpaši izceļ baznīcām, bet par tiem parunāsim pēc dziesmas. Beati vai poveris svētīgi, nabagie tā dzienās Tezē.
Beati vai poveri, bet vienas tavei reņa divīno. Beati vai poveri, bet vienas tavei reņa divīno.
Beati in poveri in spirito.
Svētīgi nabagie, tāds viens no kalnas prediķa aicinājumiem, evaņģēliskiem aicinājumiem, aicinājums uz svētumu, un šodien tad arī pārunājam par to, ko nozīmē būt svētam, kas vispār ir svētums, tad tas ir aicinājums katram no mums, tas nav tikai kādu atsevišķu izredzēto aicinājums, un tad arī mums katram darot to, kas mums jādara, darot to, pēc kā mūsu sirds ilgojās, jo bieži vien arī šīs ilgas mūsos ieliek Dievs, un atrunot to savu aicinājumu, kāpēc Dievs mūs ir radījis, tad darot to labi, mēs kļūstam svēti. Līdzīgi kā arī iepriekš citējām šo vīru, kurš smērējot sviestmaizes savām meitām pirms skolas, arī ir svēts, vai kā apustuls Pāvils, piemēram, vēstulē kolosiešiem aprakstot vergu un saimnieku attiecības aprakst, kā viņi var būt svēti, ka, piemēram, vergi, šie kalpi, viņi dara savu darbu nevis tiem kungiem par godu, bet gan tā it kā viņi kalpotu Dievam, un savukārt kungs viņš aicinīja izturēties pret saviem kalpiem tā, it kā tie būtu viņu brāļi Dievā. Un tālūk šādas profesionālās attiecības iegūst tādu svedarošu līdzekli. Bet tad arī pirms dziesmas es pieminēju to, ka baznīcā ir īpaši izcelti svētie un šis svēto kults. Un tad kā to arī varbūt savienot ar šo pirmo bausli, ka mums nebūs pielūgt nevienu citu kā vien tikai Dievu, tad kāpēc mums ir vajadzīgi vispār šie svētie?
Nu, saskaņā ar svētiem rakstiem, Atklāsmes grāmatā, mēs arī lasām par to, ka tur ir tie svētie pie altāra, kas aizlūdz par ticīgajiem viņu spaidos. Jo Atklāsmes grāmata sevišķi bija rakstīta ticīgajiem spaidos un atklāja viņu stāvokli. Tad Atklāsmes grāmata 5. Nodaļa 8. Pants vai 8. Nodaļa 3. Pants. Tātad jau pašā sākumā bija šī izpratne, ka svētie, kuri ir izlējuši asinis īpašā veidā par Kristu, proti mocekļi, liecinieki par Kristu vai apliecinātāji, aizlūdz par mums, un tātad viņi ir īpašā tātad šajā statusā, ka viņi var aizlūgt par mums. Tā kā vispirms šis svēto kults attiecībā uz mirušajiem bija saistīts ar mocekļiem, tie, kas izlēja asinis par Kristu. Pirmajos gadsimtos bija daudz tādu kristiešu, tāpat arī tā saucamie apliecinātāji. Jā. Tātad, var teikt, sākumā tas bija tā, var diezgan tāds, varētu teikt, gan arī tāds spontāns, process, kad ticīgie vērsās pie viņiem un atzina viņu šo aizbildniecību. Un tad arī ir ļoti svarīgs faktors, ka caur šiem mocekļiem notika arī brīnumi. Tagad arī, kad mēs svinam svēto Agati, un tur citus, tos no pirmajiem gadsimtiem, tad tur tās tradīcijas diezgan plašas par viņu brīnumiem konkrētās vajadzībās. Tātad brīnumu faktors bija ļoti svarīgs arī priekš svētuma atzīšanas. Tātad tajos pirmajos gadsimtos bija tas tā diezgan spontāni. Vēlāk jau bīskapi vai vietējās reģionālās sinodes izskatīja tātad arī šos svētuma gadījumus, jautājums bija par to, vai ticīgajiem pieļaut šo svēto kultu vai nē, konkrētā gadījumā.
Tad sākās viss ar mocekļu godināšanu, tie, kuri ir atdevuši savu dzīvību par Kristu, par savu ticību, un tad tas vēlāk izplatās tā kā arī par citiem, kuri ir rādījuši labi.
Jā, tā saucamajiem apliecinātējiem, konfesoras. Tad tas sākās vēlāk jau ar bīskapu iesaistīšanos, bet arī tur vajadzēja tādu kā komisiju, kas izpētīja to lietu. Mm-hmm. Un tad jau tur sākās arī neskaidrības tur vienā vai otrā gadījumā. Un tad principā rietumos vismaz tā ap 9. 10. Gadsimtu jau pāvesti Romā, tātad Romas bīskapi, ņemot vērā savu to universālo atbildību, rezervēja sev tiesības noteikt šos gadījumus. Tātad no 8. 9. Gadsimta principā tas ir Romas pāvesta vai reāli viņa komisijas kompetencē. Tā tas ir turpinājies tā līdz mūsu dienām, protams, tur tā procedūra tur ir mainījusies. To mēs saucam par kanonizāciju. Tas ir vārds, kas izsaka svēto iecelšanu godā šajā publiskajā kultā. Pirms kanonizācijas ir beatifikācija, tad jau izsludina par svētīgu, un tad vēl pirms tam tur ir vēl atzīst par Dieva kalpu, par tikumību. Tātad principā ko tur aplūko? Aplūko to, kādas tās liecības ir saglabājušās par šo konkrēto kristieti. Tātad bija gadījumi, nu piemēram, svētā Franciska no Asīzes dzīves laikā, nu, ka viņš jau bija pazīstams kā izcils svētais. Tāpēc ļoti ātri pēc viņa nāves jau arī tur bija brīnumi un liecības un bija tā saucamā arī publiskā atzīšana. Nu, ka ticīgie to pieprasīja. Tas bija ļoti nu, tāds tautas iesaistīšanās process, ko sauc acclamation. Viņš tika tā kā pasludināts jau. Nu, bija tādi gadījumi, kad nemaz viņš formāli netika vēl izsludināts, bet jau viņu atzina par svētu. Nu, man liekas, arī mūsu svētais Meinards. Taču arī, cik man zināms, nu, formāli viņš arī nav nekur.
Formāli viņa tikai pavests Jānis Pavils II pasludināja par svētu un atjaunoja viņa kultu.
Viņš atjaunoja viņa kultu, jā, bet viņš nemaz tā formāli nepasludināja viņu par svētu vai par svētīgu. Bet viņš atjaunoja to kultu, un tas bija tāpēc, ka tas kults jau pastāvēja, un tātad tas jau bija ienācis, nu, kā saku, uz tautas, uz ticības apziņas pamata. Lūk, tādi gadījumi ir, protams, īpaši no viduslaikiem, no pirmajiem gadsimtiem. Tagad nu, ļoti rūpīgi tomēr izsver, tātad vai tur būtu, tie brīnumi, vai nebūt, jo jābūt ir kaut kādu brīnumu.
Lamsdzīves piemērs, visi jā, raksti, ko viņš ir rakstījis.
Tieši tā. Jā,
priester, Paul, es ticu lūkšanā, kadrā svētajā misē sakam, es ticu uz svēto sadraudzību. Kas ir svēto sadraudzība?
Nu, svēto sadraudzība, lūk, ir tā kopība, par kuru mēs runājam, balstoties uz svētajiem rakstiem, kad svētie par mums aizlūdz, un arī mēs lasam Jēkaba vēstulē, ka svētā cilvēka lūkšanas ir ļoti iedarbīgas. Jēkaba vēstule 5. Nodaļa, 16. Pants. Tātad lūk, svētā cilvēka lūkšanas. Principā tas attiektos gan uz svēto, kas jau tagad dzīvo, jo kurš aizlūdz par mums, bet arī attiecībā uz svēto, kas jau ir, šķīries no šīs pasaules. Un lūk, nu svēto sadraudzība pirmām kārtām pastāv lūkšanā vai aizlūkšanā. Tātad mēs vēršamies pie viņiem un viņi palīdz mums mūsu vajadzībās.
Nu, teikt, baznīca nav tikai šeit virs zemes, bet viņa arī pastāv pēc nāves. Teiksim, tā saista cilvēkus arī pēc nāves, ņemot vērā to, ka cilvēki, nu, ka nāve ir tikai kā tāda, varbūt, nu, robeža starp divām pasaulēm, bet mēs joprojām esam Kristus miesa, joprojām esam dzīvi.
Nu, protams, un kristība žēlistība mūs pievieno Dieva saimei, un šī Dieva saime tātad turpina pastāvēt, un ir šīs dažādās dimensijas, kā kādreiz runāja tātad šī svētceļojošā baznīca vai karojošā baznīca, tad ir cietošā, tie ir tie, pa kuriem mēs lūdzamies 2. Novembrī.
Karojošā būtu tie, kas cīnās par savu mūžīgo dzīvi un cīnās ar grēku.
Tieši tā, jā, cīnās par grēku. Jā. Jā, un tai tiesa mēs, jā. Un tad ir cietošā baznīca, un tad ir pagodinātā baznīca. Bet tā ir viena baznīca, tikai dažādos stāvokļos.
Jā.
Ir tikai viena Kristus baznīca dažādos stāvokļos. Svēto sadraudzība nu, atklāja šo patiesību, ka mūsu attiecībās ir šī apmaiņa. Mēs palīdzam viņiem, nu šajā gadījumā cietošajiem, un viņi palīdz mums.
Tas ir šķīstītavā tātad.
Jā, jā, cietošiem šķīstītavas stāvoklī. Un viņi palīdz atkal mums, bet tam ir bibliskas pamats.
Un vēl arī tad jāpiemina to, ka svētie ir ne tikai tie, kurus baznīca ir izsludinājis par svētajiem, bet noteikti, ka tas debesu pulks, kas ir debesīs, jau varbūt jau pāri šam šķīstīšanās procesam ir daudz, daudz lielāks. Vienkārši ne visus baznīcas spēja atpazīt un uzzināt par viņiem. Dievs ļauj varbūt uzzināt par dažiem tikai.
Nu, protams, un 1. novembra svētki, kad saka visi svētie,
Tad nav runa par kanonizētiem svētiem, bet par visiem, kas ir debesīs.
Tieši tā, jo mēs visus nevaram iekļaut arī baznīcas kalendārā. Baznīcas kalendārs mainās, un daudzi svētie, kurus kādreiz pieminēja, tagad nav vairs oficiālā kalendārā. Bet, protams, ir ļoti daudz varbūt starp mūsu arī mirušajiem radiem, kuri ir jau šajā svētlaimes kopībā. Tā kā mēs svinam šo sadraudzi, svinam šo mīlestību, svinam šo apmaiņu.
Priezdari Pauli, varbūt vēl pēdējais jautājums, pirms mēs noslēdzam šo katehēzi par svētumu. Svēto relikvijas, tas daudziem var likties tā mulsinoši, jo nāve un tas tā ir, mēs ar cieņu esam aicināti, un arī katehismu saka, ar cieņu esam aicināti izturēties pret mirstīgajām atliekām, bet, piemēram, mēs varam šur un tur redzēt, ka šīs mirstīgās atliekas tiek sadalītas, tiek izliktas, piemēram, es biju svēto mocekļu, tur Jānis Brebefs un viņa biedri Kanādā, tur ir puse no galvas kausa nolikta baznīcā, ja, kur cilvēki var godināt tēvs Pio, kas guļ baznīcā, piemēram, ir, nu vēl citas, ir vesels pat kapličus, kas ir pat izrotātas, ja, ar dažādām relikvijām. Kā to visu salikt kopā, ņemot vērā to, ka arī, nu, tomēr, nu, relikvijas ir relikvijas, tie kauli vai drēmes, nu, tās tomēr ir tādas lietas, un vai tas nav kaut kādā pretrunā ar šo pirmo bausli, kur mums ir, nu, jāgodina Dievu, un tas tā var likties savādi, un ka tiešām mēs arī kaut kādā mērā pielūdzam nāvi vai nezinu, mirstīgās atliekas.
Nu, šeit ir jāsaka ar to prioritātes, jā. Tātad šie mirušie tomēr dzīvoju šajā pasaulē, es domāju, svētie, kanonizētie, atzītie svētie. Nu un tad, kad mēs godinām viņu relikvijas, tad tā ir kā piemiņa par viņiem. Tur ir, protams, jāizšķir, ka šie ir tikai līdzekļi. Tie ir arī baznīcas noteikti līdzekļi, zīmes, nu, tā saucamā sakramentālies, kuras tad arī baznīca nu, nosaka, kur, kā, kādā veidā, ja varētu šīs zīmes lietot, kuras mūs atgādina par šiem svētajiem.
Un savukārt svētie atgādina par Kristu, kuram mēs esam aicināti sakot.
Nu, tieši tā, un svētie atgādina arī to, šīs relikvijas atgādina, ka arī mēs reiz augšām celsimies un ka mūsu svētapšana, mūsu svētuma ceļš nu īstenojas nevis kaut kādā inģeliskā garīgumā, bet tas īstenojas tātad mūsu konkrētajā šīs dzīves reālijā, realitātē, tātad, kurā mēs dzīvojam un tātad arī mūsu šajā miesīgumā, mūsu ķermeniskumā, kurš arī pie svētā Pāvila nosaukts par svētā gara svētnīcu. Tātad, lūk, mūsu miesīgumam ir nozīme, ja? Un šīs relikvijas vienkārši būtu jāuztver kā šī īpašā piemiņa par svētajiem un arī atgādinājums par šo, nu, arī šo ķermenisko redzamo realitāti. Tas, ka to var pārspīlēt, uz mainticības pamata, tas ir tas nožēlojamais faktors. Jo, nu, vieži gadās tā, ka ticīgie vairāk pievēršas sakramentālijām, šīm zīmēm, nekā sakramentiem un pašam Kristum.
Relikvijām, svētītiem ūdeņiem, svecītēm.
Tieši tā, tur ir tā problēma, pie kuras ir jāpiestrādā.
Lūdā jā? Svētītam rožu kronim, ja, kas kļūst svarīgāks par svētiem rakstiem vai...
Nu, tieši tā, vai par svēto misiju, vai par Eukaristiju, par komuniju, par Dieva vārdu un tā tālāk. Tā kā, lūk, šeit ir drīzāk nu, nepieciešama evaņģelizācija, par prioritātēm, kas ir tas pats svarīgākais, ja, lai nebūtu pārspīlējumu, lai neieviestos mājnticība. Un tieši par šo jautājumu arī izteicās Tridentes koncils jau 16. gadsimtā. Tur ar vislielāko autoritāti tātad runāja par to, tātad, ka bīskapiem un ganītājiem ir atbildība par šo jautājumu, lai nebūtu patiešām nekā tādu nepareizu pārspīlējumu un arī nu, mājnticības. Īstenībā Tridentes koncils arī runāja par šo jautājumu, lai nebūtu nekāda mājnticība. Jā, nu, diemžēl daudzos gadījumos tā turpinājās, jā.
Un turpinās arī šodien. Risks pastāv, bet tas nenozīmē to, ka tāpēc atkal kārtējā reize, kad baznīcai nav jāatsakās no savas prakses, no savām tradīcijām, tikai tāpēc, ka kāds to pārspīlē. Ir cilvēki, nu, kas tā. Un nevajag... izmanto relikvijas, nu, mājnticīgos, mani tagad sargāšties, apģērba, gabals, kauls vai vēl kaut kas, ja tas tā nav. Tas tevi domāts kā atgādinājums klausītāji, ka tu savā miesā šeit un tagad vari būt svēts. Mums ir arī vēl divi jautājumi. Viens ir relikvijas esot biznes, tas tā tiemžēl nav, vai par laimi nav, jo relikvijas pārdot nevar, baznīca to aizliedz un, nu, cik man zināms, tad vismaz tā legāli tas nekur nenotiek. Un tad vēl ir jautājums par tādu biblisku pamatojumu šķīstītavēm, bet par šķīstītavu mēs runāsim rītā visu mirušo piemiņas dienā, tad arī runāsim par nāvi, par šķīstītavu un par to, kas ar mums notiek pēc nāves. Es domāju, priester Paul, mums ar šito arī visu ir jānoslēdz. Varbūt vēl īsumā viens jūsu mīļākais svētais, kas jūs iedvesmo.
Es domāju,
vai varbūt viņš nav svētais, bet ceļā uz svētumu.
Nu, Jānis Pāvils otrais, kura tekstus es lasu un pārdomāju un esmu tulkojis, jā, es domāju, ka viņš ir viens no tiem svētajiem, kurš, nu, ir vienreizēji palicis arī manā atmiņā, ar viņu es esmu ticies vairāk kārt.
Es bet... pat esmu redzējis bildi, kur tu stāvi viņam plakā.
Jā, nu, viņš pat tiešām bija, nu, tik daudzās vietās un tik daudziem bija iespēja ar viņu tikties. Es domāju, ka viņš būtu tas mans mīļotais svētais. Bet, nu, ir daudzi citi, jā, kuri ceļā uz svētumu, arī svētīgais Pāvils VI. Es gaidu, kad viņš arī tiks pasludināts par svēto, kurš arī bija tas
pirmais
koncila.
Pāvis, kas apceļoja visus 5 kontinentus.
Tieši jā. Tā, jā, viņš dzīvoja ļoti grūtā periodā un centās ieviest koncilu mācību un, diemžēl, bieži netika pieņemts un netika saprasts.
Bet tas nav nekas jauns pāvestiem. Arī šodien pāvests Francisks sastopās ar ļoti lielu pretestību, tāpat arī Jānim Pāvilam otrajam piedēvēja vesels sins herēzijas, bet pēc tam mēs viņus izsludinām par svētajiem un lūdzam viņu palīdzību.
Jā, nu šeit tikai būtu svarīgs faktors, ka tas, ka viņi svētie nenozīmē, ka viņi cilvēciski nevarēja kļūdīties. Jā, es domāju, ka attiecībā arī uz Jāni Pāvilu otro, nu, ir tagad nenoliedzami, ka viņš dažos jautājumos varēja kļūdīties, tīri cilvēciski.
Kā teologs, jā.
Nu, nē, ne kā teologs, bet vienkārši cilvēciskā uzticībā. Viņš uzticējās cilvēkiem, nu, kuriem, kur izrādījās viņu krāpa, jā, teiksim tā. Un es domāju, tas leģionā, Marijas, piedodiet,
nu,
Kristus leģionāra, tas vadītājs, jā, Marcels, jā. Vai ne? Viņš jau bija ļoti... Vai ne, viņš spēja sevi tā izrādīt, ka lūk, nu, arī viņam uzticējās.
Jā, tad mēs redzam, klausītāji, ka svētie ir cilvēki, kas, kā pavis Benedikts 16. Ļoti rāpīgi pateica, svētie nav cilvēki, kas nekad nav kļūdījušies, svētie ir grēcinieki, kas ir cēlušies kājās un gājuši tālāk.
Tieši tā, un žēlistības iedarbība mūsos ir tā izšķirošā. Ja mēs sadarbojamies ar to, tad mēs ejam uz pareizo ceļu.
Nu ko, tad priecīgi visu svēto dienu visiem klausītājiem. Paldies par aktīvu iesaistīšanos, paldies par klausīšanos un arī paldies priesteri Paul, ka jūs vienmēr atrodat laiku būt šeit kopā ar mums.
Paldies.
Jā, ar Dievu. Tad klausamies Sintijas Gravas dziesmu Ceļš uz svētumu, un pēc tam jau 10:00 mani nomainīs mans kolēģis Rihards, un stāstīs sākumā palūksies ar jums litāniju, un pēc tam pēc litānijas būs rīta cēliens. Par ko būs rīta cēliens? To uzzināsim, kad atnāks Rihards. Nu, visticamāk, tas būs saistīts ar visu svēto dienu, bet ko var zināt? Varbūt viņš šodien gribēs parunāt par kaut ko citu. Esiet gatavi, turiet rokās telefonus, datorus, rakstiet viņam e-pastus, īziņas, zvaniet un iesaistieties rīta cēlienā, bet es no jums tad arī atvedos.